Mulla on vähän tämmöinen ristiriitainen mieli, koska mulla olisi paljonkin sanottavaa ja mä haluaisin puhua lähetystyöstä. Täällä on opettajia, jotka opettaa. Mun ei tarvitse lähetystyöntekijänä tulla opettamaan jotain muita asioita, vaan mun tehtävä on puhua lähetystyöstä. Koska tämä alue on todella valitettavasti unohdettu alue Suomen Sionissa ja monissa muissakin maailman osissa. Ja siksi me tarvitaan kipeästi sitä, että olisi lähetyskokouksia, eikö niin? Tarvittaisiin niin, että muistutettaisiin, että lähetystyö on yhteinen juttu. Meidän täytyy sitä tehdä uskollisesti. Ja Raamattu sanoo meille selkeästi täällä apostolien teoissa 4. luvussa nämä sanat. 4. luku ja jae 12. Täällä sanotaan näin. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Jeesuksen kautta voi vain pelastua, niin kuin me luimme. On vain yksi tie taivaaseen, Jeesus-tie. Jeesus ei ole liukuportaat taivaaseen, vaan hän on tie, jota meidän tulee kulkea, eikö niin? Tämä ei ole mikään helppo tie, vaan tämä on vaikeuksien ja vastustuksen tie. Mutta Jumalan henki antaa meille voimaa, että me voimme tämän tien kulkea ja seurata Jeesusta uskollisesti loppuun asti. Tosiasia on se, että maailman yli 8 miljardista ihmisestä noin 3,3 miljardia ihmistä ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta mitään. Miettikää sitä lukua. Niin kuin me luimme, niin ei ole pelastusta kenessäkään toisessa. Vai Jeesus voi pelastaa ihmisen? Ja siksi mekin ollaan lähetyskentällä tavoittamassa juuri näitä saavuttamattomia kansoja ja juutalaisia, jotka on myös saavuttamaton kansa. Me ollaan siellä näiden ihmisten parissa, jotka ei ole kuulleet Jeesuksesta, tai sitten heillä on vääristynyt tieto Jeesuksesta. Ja voi mikä etuoikeus on olla viemässä evankeliumi. Voi se on mun oikein unelma, kun mä saan kertoa Jeesuksesta. Ei sen parempaa ole, kun saa kertoa Jeesuksesta. Se on väkevintä, kun saa kertoa Jeesuksesta. Ja voi me koetaan monesti niin suurta heikkoutta ja voimattomuutta, mutta Jeesuksen tähden on hyvä mennä eteenpäin, maksoi mitä maksoi. Ja sen jälkeen, kun on kertonut Jeesuksesta, voi sitä riemua ja iloa sydämessä, mitä kokee, kun on saanut kertoa Jeesuksesta ja todistaa siitä meidän Herrastamme. Se on parasta, mitä minä tiedän. Ja ajatellaan, että juutalaiset ja pakanat pelastuvat vain Jeesuksen kautta. Ei ole mitään muuta tietä. Vain Jeesuksen kautta ihminen voi pelastua. Ja mä oon miettinyt sitä monesti, kun me puhutaan lopun ajan merkeistä, niin täällä on lopun ajan merkkejä Matteuksen evankeliumissa 24. luku, ja täällä puhutaan näistä lopun ajan merkeistä, ja täällä sanotaan 3. jakeessa näin. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse ja sanoi näin, että sano meille, milloin se tapahtuu? Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Ensimmäinen asia oli eksytykset. Tämä on jo tapahtunut. Tätä tapahtuu koko aika, eikö tapahdu? Tätä tapahtuu ihan jatkuvasti. Sitten te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista. Tätä tapahtuu ihan koko aika, eikö niin? Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja monin paikoin tulee nälänhätä ja maanjäristyksiä. Tätä tapahtuu koko aika, eikö niin? Sitten me nähdään, että Raamattu sanoo Jeesuksen kautta, että tämä on vasta synnytystuskien alkua. Tämä ei ole mikään loppu, vaan tämä on synnytystuskien alkua. Sitten kerrotaan, että monet, silloin te joudutte ahdistukseen ja moni teistä tapetaan. Hyvä huomio on se, että maailmassa yli 300 miljoonaa kristittyä vainotaan sen, vakavasti sen tähden, että he uskovat Jeesukseen. Ja sitten tämän sanotaan, että kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Tässä puhutaan myöskin juutalaisista. Kaikki kansat vihaavat juutalaisia sen tähden, että Messias Jeesus on tullut sieltä. Ja tätä tapahtuu kristittyjä ja juutalaisten parissa tätä, että heitä vihataan ja yritetään tuhota ja tappaa. Tätä tapahtuu koko aika, eikö niin? Sitten me nähdään, että monet luopuvat uskosta ja sanotaan, että laittomuus lisääntyy ja kylmenee monien rakkaus. Tätähän tapahtuu koko aika myöskin, eikö niin? Tässä me nähdään, että lopun ajan merkkejä on hyvin pitkälle tapahtunut, mutta yksi asia ei ole tapahtunut. Täällä sanotaan jakeessa 14, tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Tämä asia ei ole vielä tapahtunut. Ja siksi meidän pitää ottaa tämä asia niin vakavasti. Raamattu sanoo, että meidän tulisi jouduttaa Jeesuksen takaisin tuloa, eikö niin? Meidän siis tehtävä on kertoa muille Jeesuksesta ja jouduttaa sitä Jeesuksen takaisin tuloa. Ja ilmestyskirjassa on se kohta, että kaikista kansoista, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista tulee olemaan karitsan Jeesuksen edessä ihmisiä, jotka ylistävät häntä. Mutta se ei ole vielä kaikki tapahtunut. Siksi meidän täytyy jouduttaa Jeesuksen takaisin tulemista. Nämä asiat tulee vääjäämättä menemään siihen, että kaikista kansoista tulee olemaan ihmisiä Jeesuksen edessä ylistämässä häntä. Mutta kysymys on siitä, saako hän käyttää Suomen Siionia? Saako Jumala käyttää tätä kansaa täällä viemään evankeliumia eteenpäin? Siitä on kysymys. Jeesus tulee sen viemään päätökseen. Mutta haluatko sinä olla mukana siinä? Haluatko olla jouduttamassa tätä Jeesuksen takaisin tuloa? Siitä on kysymys, rakkaat ystävät. Jumala haluaa käyttää meitä ihan jokaista. Jotta tämä lähetyskäsky, mikä ei ollut mikään ehdotelma tai mukava tämmöinen juttu, vaan se oli käsky. Lähetyskäsky. Jotta me saadaan vietyä se loppuun asti, me tarvitsemme kipeästi mitä? Me tarvitsemme radikaalia uskoa. Radikaalia uskoa. Ja me tarvitaan semmoista heräämistä ja ryhdistäytymistä tämän tärkeimmän asian edessä. Mä oon kiertänyt Suomea vuosia ja voin sanoa, että kymmeniä vuosia. Mä oon 20 vuotta ollut, tai yli 20 vuotta ollut uskossa ja mä oon kiertänyt todella paljon Suomen Siionia. Ja näen täällä niin kuin semmoista apaattisuutta. Mutta Jumala haluaisi uudistaa kansansa. Jumala haluaa uudistaa kansansa. Ja siksi me tarvittaisiin tämmöistä radikaalia ryhtiliikettä meidän hengellisessä elämässämme. Ja tämä radikaali tarkoittaa juuriin menevää, perusteellista, rohkeaa ja syvällistä muutosta ja sitoutumista. Ja tätä me tarvitaan tänä päivänä, että lähetyskäsky saataisiin vietyä loppuun asti. No mikä tämä juuri syy sitten on, että ei olla saatu vietyä vielä tätä lähetyskäskyä loppuun asti kaikille kansoille? Mä uskon, että yksi Suomen ongelmista, kristikansan ongelmista on mukavuuden halu. Jeesuksella on tähän mukavuuden haluun myöskin opetus. Markuksen evankeliumissa 8. luku jae 34 sanotaan näin. Sitten Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen. Jeesus kutsuu meitä ristin tielle. Hän kutsuu meitä kantamaan joka päivä ristiä. Ja se on kuolemista itsellemme, se on kuolemista mukavuuden halulle. Ja ihminenhän rakastaa lihallisuutensa puolesta mukavuutta, eikö niin? On niin mukavaa. On niin kivaa katella vähän töllöä ja telkkaria ja räplätä puhelinta. On niin mukavaa. On niin mukavaa ottaa vähän lepiä ja näin poispäin. Älä käsitä väärin, on tärkeää levätä ja ottaa lepoa, mutta jos me vaan otetaan aina levon kannalta ja ei tehdä mitään, niin kyllä se evankeliumi ei mene eteenpäin niin. Vaan siksi me tarvitaan sitä, että me otamme askeleita elämässämme. Ja ajatellaan sitä, että meille ei ole luvattu helppoa tietä tässä Jeesuksen seurassa ja Jeesuksen seuraamisessa. Ajatellaan vaikka Abrahamia, Nehemiaa, Paavalia, mitä he joutuivat kokemaan. He joutuivat kokemaan paljon sitä, että he matkustivat paljon, he olivat vaaroissa, Paavali oli kivisateessa, he kokivat vainoa, he kokivat pelkoa, he kokivat yksinäisyyttä, mutta he kokivat myöskin voittoja. He koki siunauksia, he koki sitä, että he saa olla kuuliaisia, he koki rohkeutta ja he koki sitä, että he voittivat pelkonsa. Ja siksi me tarvitaan ymmärrys siitä, että Jumala ei ole antanut meille jotain helppoa tietä. Tämä on monesti vastustuksellinen tie. Vihollinen vastustaa, lihamme vastustaa, mutta meille on annettu Jumalan pyhä henki, että me voimme voittaa nämä vastustukset, eikö niin? Ja siksi me tarvitsemme kristikansana pyhällä hengellä täyttymistä. Ensimmäistä kertaa tai sitten monetta kertaa. Ja siksi Jumalan henki on meille annettukin, että me voitaisiin viedä evankeliumi aina maan ääriin saakka. Pyhä henkeä ei ole annettu siihen, että me elämme mukavaa elämää. Eihän me siihen tarvita voimaa, eikö niin? Vaan me tarvitaan voimaa siihen, että me menemme omalta mukavuusvyöhykkeeltä eteenpäin, viemään evankeliumia eteenpäin. Siihen pyhää henkeä tarvitaan. Toinen asia, mikä on ongelma tässä kristikentässä, on rahan himo. Raamattu sanoo 1. Timoteuskirje 6, 9 ja 10. Ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka syöksevät ihmiset turmioon ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mä arvostan hirveästi Helluntai-herätyksen lähetyshistoria. Mä oon lukenut sitä paljon. Ja siellä koettiin lähetysherätys. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen kuin Toimi Yrjölä, joka julisti väkevästi lähetystyön hyväksi ja siitä puolesta, että pitää tehdä lähetystyötä, viedä lähetystyötä eteenpäin, viedä evankeliumia eteenpäin. Ja ajatellaan, ihmiset innostuivat niin valtavasti, että he halusivat olla osallistumassa tähän lähetystyöasiaan, niin että he antoivat kultakelloja, antoivat kultakoruja, antoivat sormuksia Jumalalle uhriksi, että evankeliumi ilosanoma menestyisi ja menisi eteenpäin. Ja siksi me tarvitaan tänä päivänä sitä, että me ymmärrettäisiin, että Jumala haluaa käyttää myös meidän varojamme ihan oikeasti. Ja ajatellaan, että voitaisiko me elää vähän yksinkertaisemmin, että me saataisiin annettua lisää evankeliumin työhön myöskin rahaa. Ja Jumala haluaa, että me voitaisiin miettiä tätäkin asiaa. No sitten mä ajattelen tätä Abrahamin elämää. Siellä sanotaan hebrealaiskirje 11 ja 8. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Lähteä tietämättä. Tämä on yksi semmoinen asia. Mekin kun lähdettiin tuonne maahan, me ei tiedetty, mitä siellä odottaa. Ensimmäinen asia, mitä siellä odotti, oli todella suuret taistelut. Yhden iankaikkisen sielun tähden jouduimme semmoiseen painiin ja taisteluihin ja vaaroihin jopa. Mutta se kannatti, kiitos Jumalalle. Sielu sai pelastua ja Jumala on saanut käyttää tätä ihmistä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kiitos Jumalalle ja ylistys Herralle. Ja Kun me lähdetään liikkeelle lähetystyöhön esimerkiksi, niin se vaatii meiltä antautumista. Ja siihen Jumala on kutsumassa tänäänkin täällä ihmisiä antautumaan. On hyvä huomioida, jos meidän elämässä ei ole antautumista, ei ole myöskään voimaa. Tästä on kysymys. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän yllenne. Ja te tulette olemaan minun todistajanne sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Pyhä Hengen voima on tarkoitettu evankelimin eteenpäin viemiseen. Siksi me ehkä koemme niin vähän voimaa Suomen Sionissa tänä päivänä, koska me emme halua antautua. Mutta jos me haluamme antautua, mennä polvillemme ja rukoilla yksinkertaisen rukouksen, Jumala, tässä on koko mun elämä, käytä minun elämääni, haluan olla sinun todistajasi, auta minua olla todistaja, niin Jumalan voima tulee sinun elämäsi ylle. Apostolien teoissa muistatte 4. luvussa, kuinka Pietari ja Johannes vangituttiin sen tähden, että he olivat puhuneet Jeesuksen nimessä asioita ja oli rampa parantunut. Ja sitten heitä kiellettiin puhumasta mitään Jeesuksen nimessä. He joutuivat vankeuteen ja sitten sen jälkeen, kun he pääsivät sieltä vankeudesta, he menivät omiensa luokse. Voi miten kaunis kuvaus seurakunnasta. Tulla omien luokse. Ja mitä he tekivät? He jakoivat tämän asian, että meillä ei ole enää lupa puhua Jeesuksen nimessä mitään, mutta me emme tottele, vaan me viemme Jeesuksen nimen aina maan ääriin saakka. Ja tapahtui niin, että he rukoilivat. He ei rukoillut jotain väristyksiä ja pyytänyt jotain väristyksiä ja täristyksiä, vaan he pyysivät sitä, että he saisivat voiman ja rohkeuden puhua Jeesuksen nimessä ihmisille evankeliumia. Ja mitä tapahtui? Heidät täytettiin Pyhällä Hengellä uudelleen. Ja mekin voidaan täyttää uudelleen Pyhällä Hengellä. Sehän tässä on riemastuttavaa, että Jumala ei jättänyt meitä voimattomuuden semmoiseen elämään, vaan hän haluaa puettaa meidät voimalla korkeudesta, että me saamme voiman olla todistajana, eikö niin? Elikkä me tarvitsemme perusteellista ryhdistäytymistä meidän hengellisessä elämässä. Me tarvitaan perusteellista heräämistä. Ja me tarvitaan muutosta ja sitoutumista antamiseen ja myöskin antautumiseen. Ja on hyvä huomioida, että kun me kerran lähdetään tästä ajasta ikuisuuteen, niin me ei saada mitään mukaamme. Kaikki jää tänne, paitsi ne sielut, jotka me ollaan saatu voittaa Jeesukselle, ne lähtee erään kerran taivaan kirkkauteen. Mutta mitään materiaa me ei saada täältä mukaan. Mitään mammonaa me ei saada täältä mukaan. Siksi nyt on hyvä antautua myös tällä alueella. Jos me ajateltaisiin se, että tässä on 2 riviä ihmisiä, ja aina uudelleen ja uudelleen me annettaisiin leipää näille nälkäisille 2 rivin ihmisille. Ja sitten kun ne on syönyt, niin sitten me taas uudestaan annettaisiin niille leipää syötäväksi. Ja täällä olisi tämä loppuosa, mikä ei saisi koskaan leipää. Niin jokainen ymmärtää, että se olisi väärin, eikö niin? Ja tämä on käynnissä tänäkin päivänä maailmassa. Nämä muutamat rivit saa uudelleen ja uudelleen syödäkseen. Mutta sitten on niin paljon ihmisiä, yli 3 miljardia ihmistä, jotka ei ole saanut yhtäkään leipäpalasta, ei tiedä Kristuksesta. Ja mä oon virkani puolesta istunut ainakin yli 3000 kokouksessa elämäni aikana. Mutta sitten mä oon kuullut evankelimia aina uudelleen ja uudelleen. Ja me tarvitaan sitä, että me kuullaan evankelimia aina uudelleen ja uudelleen. Mutta sitten me voidaan niin kun miettiä sitä, että se on vääryyttä, että on niin paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähnyt Raamattua, ei ole koskaan nähnyt yhtään uskovaista, ei ole koskaan nähnyt kirkkoa, ei ole koskaan lukenut omalla kielellä Raamattua, ei ole koskaan kuullut sanomaan Jeesuksesta. Eikö se ole väärin? Jokaisen ihmisen ihmisoikeus on kuulla Jeesuksesta. Ja siksi Jumala kutsuu meitä muutoksiin ja kutsuu meitä antautumaan hänen työhönsä. Mitä me tarvittaisi tänä päivänä Suomen Siionissa? Me tarvittaisi myöskin kyyneleet. On liian kauan oltu ilman kyyneleitä. Ja kun me tutkitaan herätyksen historiaa, me nähdään aina, että herätys on lähtenyt liikkeelle kyyneleistä. Jotkut ihmiset on tehnyt parannusta. Jotkut ihmiset on alkanut rukoilemaan kyynelin. Ja on tapahtunut se, että Jumala on vastannut näiden ihmisten rukouksiin. Ja on lähtenyt liikkeelle Pyhän Hengen työ ihmisten sydämissä. Ja ihmisiä on alkanut pelastumaan. Ja tänäkin päivänä me tarvittaisiin kyyneleitä. Niin kuin Nehemian kirjassa kerrotaan, kuinka Nehemia sai tuon sanoman, että kaikki ei ole hyvin Jerusalemissa. Siellä on muurit tulella poltettu ja rikottu ne muurit. Ja mitä se sai aikaan Nehemiassa? Se sai aikaan kyyneleet. Se sai aikaan muutoksen. Se sai aikaan toimintaa. Hän lähti liikkeelle. Ja me tarvitaan Suomen Siionissa kyyneleitä. Ajatellaan Hannaa, lapsetonta naista. Mitä hän teki? Hän kyynelin pyysi Jumalalta, vastaa minun pyyntööni. Vastaa minun pyyntööni, että minä lapseton nainen saisin lapsen. Ja koko kirjaa, tuota ensimmäistä Samuelin kirjaa, ei olisi koskaan kirjoitettu, jos ei olisi ollut nainen, joka kyynelin rukoilee. Ajattele, Jumala vastasi tuon naisen elämään niin, että hän sai Samuelin kyyneleiden, rukouksen, periksiantamattomuuden, Jumalan armon tähden. Ja siksi me tarvitaan kyyneleitä. Ajattele, Jeesus itki Jerusalemia, kun se ei tuntenut etsikkoaikaansa. Voisimmeko mekin alkaa itkemään näiden saavuttamattomien kansojen puolesta, jotka on niin kuin niitä takarivin ihmisiä, jotka ei koskaan ole kuulleet Jeesuksesta. Ja mekin ollaan nähty niin paljon näitä ihmisiä siellä saarella, missä me olemme. Me ollaan nähty valtavat määrät näitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuulleet Jeesuksesta. Ja se on koskettavaa olla ensimmäinen ihminen heidän elämässään, kun kertoo, mitä Jeesus on tehnyt. Se on koskettavaa. Ja Jumala kutsuu meitä antautumaan, sitoutumaan, antamaan, rukoilemaan, lähettämään ja lähtemään. Jumala kutsuu meitä. Me oltiin Paulin kanssa eräänä kertana tuolla Maasai-maassa Keniassa. Ja mä muistan aina sen, kun me mentiin jonnekin keskelle, ei mitään. Mutta siellä oli semmoinen sininen, semmoinen peltihökkeli ja Pauli tiesi, että sieltä saa kaffetta. Ja me painettiin sinne. Ja ajattele, mä katsoin sinne sisälle, niin sielläkin myytiin Coca-Colaa. Coca-Cola lanseerattiin 140 vuotta sitten. Elikkä Coca-Cola on ollut maailmassa sen 140 vuotta. Ja on tutkittu sitä, että 93% ihmisistä maailmassa tietää, että Coca-Cola on mustaa virvoitusjuomaa. Mutta sitten tämä on pöyristyttävä lukema. Vain noin 57,5% maailman ihmisistä tietää, kuka Jeesus on. 93% ihmisistä on saanut kuulla Coca-Colasta. Miettikää, miksi he on saanut kuulla Coca-Colasta? Siksi, kun on ollut ihmisiä, joilla on näky rahasta. Mutta onko meillä näky Jumalan valtakunnasta? Onko meillä näky siitä, että evankeliumi saarnataan kaikille kansoille ja sitten tulee loppu? Siitä on kysymys. Jumala haluaa käyttää Suomen Siionia. Lähetyskäskyn loppuun saattaminen vaatii kuuliaisuutta ja oikeaa radikaalisuutta. Demonisia linnakkeita, jotka estää evankeliumin pääsyn eteenpäin, ei voiteta ja valloiteta PlayStation-ohjain käsissä, vaan rukoukseen ja paaston aseen. Jumala kutsuu meitä. Sananlaskujen kirjassa on semmoinen kohta. Teitä minä kutsuin, miehet. 80% maailman lähetystyöntekijöistä on naisia. Mun kysymys on tänään, että missä on miehet, jotka haluaa antautua Jumalan valtakuntaan? Missä on miehet, jotka haluaa antautua lähetyskäskyn edessä ja antaa koko elämänsä Jumalan alttarille? Siitä on kysymys. Radikaali usko vaatii tekoja ja lähetystyön loppuun saattaminen vaatii tekoja. Me ollaan armosta pelastettuja, eikö niin? Mutta armo alkaa vaikuttamaan meissä tekoja. Ja meidän tehtävä on lopetella hymistely. Ja meidän tehtävä on antautua Jumalalle ja ottaa radikaaleja uskon askeleita elämässämme. Ei olla niin kuin joskus ajattelen sitä, että olisin kiikkustuolissa 80-vuotiaana ja miettisin elämääni taaksepäin. Ja ajattelisin, tulipa elettyä itselle. Se olisi järkyttävää. Siksi Jumala haluaa, että me otetaan radikaaleja askeleita. Oltais pikkasen radikaaleja oikeasti. Ettei me oltais Suomen Sionissa semmoisia hymistelijöitä, apaattisia, vaan me voitais antautua Jumalan alttarille, antautua lähetyskäskyn edessä, antautua antamaan, antautua lähettämään, antautua lähtemään. Ja siitä on kysymys. Jumala haluaa käyttää myös tätä seurakuntaa ja tämän seurakunnan ihmisiä ja täällä näitä ihmisiä, ketä on. On vaan kysymys siitä, kuka antautuu, kuka lähtee. Siitä on kysymys. Rukoillaan nyt, rakkaat ystävät. Elävä Jeesus. Shelema Jeesua. Halleluja. Herra, me kiitetään siitä, että sä haluat vähän herätellä meitä. Herra, me ollaan liian pitkään oltu paikallamme ja totuttu olemaan paikallamme. Ja virtaamaton vesi alkaa haisemaan. Virtaamaton vesi alkaa haisemaan. Tulee patoja. Jumala haluaa räjäyttää nuo padot niin, että tuo virtaamaton haiseva vesi lähtee liikkeelle ja tulee tuoretta vettä. Hallelujaa. Virtaava vesi alkaa virtailemaan ja tulee virvoittavat vedet Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Herra, me rukoillaan, että anna lähetysherätys Suomeen, että olisi vielä ihmisiä, jotka antautuisivat ehyellä sydämellä elävälle Jumalalle. Se on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Herra, me pyydämme, uudista kansaasi, anna meistä tulla radikaaleja, oikealla tavalla radikaaleja. Hallelujaa. Ja Herra, me rukoilemme, murra meidän sydäntämme. Herra, avaa meidän kyynelkanavamme itkemään näiden poloisten puolesta, jotka ei tiedä mitään Kristuksesta ja ovat matkalla iankaikkiseen helvetin tuleen. Jumala, herätä meitä, uppiniskaisia. Oi Jumala, herätä meitä. Ravistele meidät hereille mukavuudesta, joka on semmoinen vitsaus Suomen Sionissa. Rahan himo, itselleen eläminen, kaikki muut asiat on niin paljon tärkeämpiä kuin Jumalan valtakunnan asiat. Näin ei saisi olla. Herätä meidät, Jeesus. Ole niin armollinen ja herätä meidät, Jeesus. Elävä Jeesus. Herra, muuta meidän sydämemme tänään, Jeesus. Anna meidän tehdä lujia päätöksiä sinun edessä. Anna meidän antautua sinulle, suuremmoinen Herra, majesteetti, väkevä ja voimallinen Jumala. Oi taivaan Jumala, me palvomme sinua, me koroitamme sinun pyhää nimeäsi. Hallelujaa, 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 kiitos Jeesus. On aika astua askeleita eteenpäin. Me ollaan liian pitkään oltu paikoillamme. Kuka on se, joka haluaa ottaa askeleita? Onko joku, joka haluaa sanoa Herralle, tässä minä olen, minä haluan ottaa askeleita. Siellä Herra näkee monet kädet, Herra näkee monet kädet. Jumala vastaa sinun rukouksiisi. Jumala puuttuu sinun elämääsi. Tämän antautumisen merkki, tämä käsi. Hallelujaa, kiitos Jeesus. Herra, sinä näet nämä kädet, jotka nostettiin sinulle. Herra, me rukoillaan, että Jumalan tuli lankeaisi uhrin päälle. Ja niin se on aina tapahtunut. Niin kuin Elia uhrasi tuon uhrin, ja hän rukoili, ja Jumalan tuli tuon uhrin päälle. Hallelujaa. Hallelujaa. Jeesus, mä kiitän siitä, mitä teet, Herra, tässä hetkessä. Ihmissydämissä. Jeesus, muuta meidän arvomme. On kysymys arvojen muuttumisesta. Meillä on muut arvot tärkeämpiä kuin Jumalan valtakunnan asiat. Ja näin ei saisi olla. Herra, muuta meitä. Jeesuksen nimessä pyydän tätä. Halleluja. Ollaan rukouksessa ja jos sulla on rukous sydämellä, niin rukoile nyt se rukous tässä Jeesukselle. Rukoile ihan rohkeasti. Rukoile nyt rohkeasti Jeesusta.